Velkommen til Digital Tanker, dit faglige frirum. I denne episode bliver du klogere på bæredygtig digital adfærd. Hvorfor digital adfærd er vigtig i klimasnakken. Hvordan de store digitale CO2-sluger kæmper med bæredygtig energi. Og ikke mindst får du et par paradokser, som hele snakken rummer. Det hele bragt til dig af dine værter, Thomas Sturlund og Puk Falkenberg.
Vi skal i dag snakke bæredygtig digital adfærd. Og jeg tænker, for ligesom at starte sådan en episode med så stort et emne, så skal vi have en eller anden form for definition. Og vi kan jo lige indskyde det med, at vi har en tidligere episode omkring det digitale hjem. Og det her handler jo så også lidt om alle de ting, vi snakkede om her, som alle er koblet til internettet, det store internet. Hvad betyder det i virkeligheden i klimasnakken? Og også faktisk, hvad betyder det, at vi har en podcast, som er digital i hele klimasnakken?
Ja.
Og,
altså, det kom den, og så netop, at vi snakkede om Sustainable Goals. Ja. Og hele den bæredygtige ting. Og så blev vi inspireret af Zetland og hele deres forsøg på at knække klimakoden.
Lige præcis. De kører nemlig en serie lige nu, hvor at de prøver at udregne deres eget CO2-forbrug, og også hvordan de så prøver at nedsætte det. Og vi kan jo så også lige lave et shout-out til Zetland og sige, at man er medlem, men man får virkelig meget for pengene. De skriver nogle fede artikler, de undersøger nogle fede ting. Og det er sådan her i show notes, man kan gøre sådan, når man er medlem, hvilket vi to er, så kan man dele en artikel, som man så kan få lov til at læse som ikke medlem. Så de artikler, vi har delt nu omkring det her emne, kan I læse på Zetland. Trods det, at de ikke er medlemmer.
Ja.
Og så opfordrer vi jo bare til at blive det, for det er fucking fedt.
Ja.
Og det er altså ikke reklame.
Det er ikke reklame, vi betaler for det,
og det er bare en anbefaling, fordi de er nice.
Ja.
Men lad os så starte faktisk ved Zetland, fordi at for at kunne forstå det her digital adfærd, vi vil snakke om, og CO2, hvad er det, det betyder, så har Frederik Kullager faktisk i en af artiklerne beskrevet det mega perfekt. Så nu vil jeg lige læse op, hvad det er, han har skrevet. Han skriver, hvis man skulle forklare en 5-årig, hvad et datacenter er, kunne det lyde sådan her. Et datacenter er en praktisk måde at opbevare tusindvis af computere et sted. Det er her, internettet bor. Computerne kaldes servere og ligner laptops uden skærme og tastatur. De står oven på hinanden på rad række for at fylde mindst muligt, og serverne har kun ét formål, behandling og opbevaring af data. Og det er vigtigt i den her snak om den digitale adfærd og bæredygtighed, fordi det er faktisk de her datacentre, som har kæmpe CO2-forbrug, fordi sådan en datacenter har brug for enormt meget strøm for at holde gang i serverne, og de har enormt brug for at komme af med den varme, de genererer, og alt sådan noget. Og det har kæmpe påvirkning i forhold til hele den her klimadebat. Og der var også tilbage i foråret, der var der rigtig meget snak om, hvad det vil sige, når du streamer en YouTube-video, hvor meget CO2-udslip har du så faktisk været med til at påvirke, og når du streamer Netflix og bruger en hel søndag på at se Game of Thrones fra en til anden, så påvirker det enormt meget.
Ja, man kan sige, der er forskellige. Hvis det er tekst, så fylder det ikke ret meget, så derfor så er påvirkningen mindre. Hvis det er lyd, så påvirker det mere, fordi det fylder mere, og video fylder så
endnu mere.
Og derfor er video meget større påvirket af CO2.
Præcis, og det er så alle de her datacentre, som hoster alt det her, som Frederik Kullager skriver, det her internettet bor, det er der alt vores data ligger, og det kræver virkelig, virkelig meget. Så det er lidt dem, vi dykker ned i, og det her spørgsmål om, hvad vi kommer til at snakke om, hvad de store virksomheder gør, hvad er deres mål og hvad er deres forbrug, og så kommer vi til at snakke om nogle paradokser i hele den her snak, som I får med. Så det bliver sådan lidt en... en samtale podcast, hvor vi snakker det her igennem og prøver at reflektere over, hvad er det egentlig vi måske kan gøre i det hele taget, og kan vi gøre noget?
Ja.
Og i den, ligesom at Zetland har kigget på deres eget forbrug, så har vi også prøvet at kigge lidt på, vil vi kunne udregne med digitale tanker, hvad vores forbrug vil være, eller vores aftryk, vores CO2-aftryk.
Ja, og den, lad os bare sige, den rejse er ikke slut.
For ligesom at gøre det håndgribeligt, hvilket CO2-aftryk de her datacentre laver, så har Frederik Kullers artikel, han har fundet frem til, at Energistyrelsen har analyseret, hvordan det bedste bud vil være, når vi har 6 datacentre i Danmark i 2030, og hvor meget det årlige forbrug så er for dem. Fordi som I måske ved, så har både Apple og Google og Facebook osv. Købt nogle grunde rundt omkring i Danmark for at bygge datacentre.
Ja.
Og vi skal nok vende tilbage til de virksomheder og hvad deres forbrug er og hvad de gør. Men lige nu er det vigtigt, at der er datacentre på vej i Danmark. Og det betyder noget for vores elnet, og det betyder noget for forbruget og CO2-udslippet.
Forskellen er her, at når der har været rigtig meget snak om de her datacenter fra de store. Der har altid været, eller ikke altid, der har i mange år været datacenter i Danmark. Men forskellen er størrelsen på dem.
Ja.
De her hyper-datacenter, eller hvad man skal kalde dem, der er så gigantisk store i forhold til, hvad man er vant til. Det er det, der gør hele forskellen, fordi deres konsumering af energi er så meget større, end hvad vi normalt er vant til.
Præcis, og vi har fundet en masse tal, og nogle af dem kommer vi til at nævne i podcasten, og nogle af dem kommer til at lægge show notes eller i links, hvor I kan finde uddybning på alle tallene. Men for at illustrere effekten nu, så har, og det synes jeg er mega fedt, fordi der er mange af os, når vi så sidder her og siger 7 terawatt-timer og 7 millioner megawatt-timer osv., så tænker man, okay, hvad for en størrelse er det?
Ved du ikke det?
Og der har den gode Frederik Kuller altså hjulpet os lidt, fordi han har illustreret det med Harald Nyborg pools. I ved, de der pools, man køber om sommeren, og hvad det vil sige at varme så meget vand op til kogepunktet. Og han har fundet ud af, at en Harald Nyborg pool kan indeholde 4.384 liter vand. Og det svarer til et elforbrug for alle de her datacenter i 2030. Det vil være, at vi skal opvarme 7,3 millioner af de her pools til kogepunktet.
Mm.
Det er virkelig mange pools.
Det er helt vildt.
Det betyder, at nærmest alle i Danmark skal have en, og husstandene skal have flere, fordi at så mange husstande har vi slet ikke i Danmark.
Mm.
Kæmpe kaos i pools. Men det er bare lige for at illustrere, det er virkelig meget el, der bliver brugt på at varme de her pools op, og det vil sige, at det er virkelig meget el, der bliver brugt på de her datacenter, og kommer til at blive brugt på, skal du lige sige, fordi det her regnestykke er jo så 2030, ikke?
Ja.
Et andet eksempel er, at et EU-støttet forskningsprojekt har anslået, at alle streaminger og downloads af kæmpehittet Despacito, da det var et kæmpe hit, kræver lige så meget strøm som 5 afrikanske lande tilsammen for et år. Så hver gang man, hvis man var med til at streame den i den periode, så har man bidraget til at bruge lige så meget strøm som 5 afrikanske lande tilsammen for et år.
Ja.
Det er jo for lige at sætte lidt størrelse på det. Og hvorfor kan man så måske spørge? Det handler om, at alt det data, vi forbruger online, det skal læres et sted, og datacenterne kræver strøm. Og det er så det, der er sket i forhold til, at alt er flyttet op i skyen. Det er, at så er det ikke i den rigtige sky, men det ligger i et datacenter.
Ja, og hver eneste år, der går, der er sådan en kurve, hvor vi bruger mere og mere data. Og, og den stiger voldsomt hvert år. Det vil sige, at vi har brug for flere og flere datacenter, fordi vi streamer mere og mere video.
Laver flere og flere Facebook-opdateringer, tweets, lægger feriebilleder på Instagram. Alt sammen.
Yes. Førhen, der, hvis man skulle sidde og skrive et tekstdokument, så sad man jo og skrev det på computeren, man gemte det på computeren. I dag, der gemmer man det jo oppe i Dropbox, eller hos Microsoft i OneDrive, eller forskellige steder.
Mm. Og det er jo så lidt hvad kan man sige? Nu sidder vi her lidt og taler om, hvor meget det bruger, og hvor meget det påvirker. Men vi skal jo også huske på, at internettet i sig selv og alle de her datacenter giver os også enorme energibesparelser på andre fronter. Altså i forhold til, at vi har nemmere adgang til hinanden. Vi kan klare ting uden at skulle måske køre lange distancer og flyve frem og tilbage fra USA for at lave partneraftaler, hvis vi snakker forretning. Der er mange ting, der så klares online, som er meget større besparelse, end hvis vi var fortsat som tidligere uden internettet.
Ja.
Så på den måde så skal vi også huske, at internettet og de teknologier, vi bruger, altså med til at reducere noget af det energi, vi bruger andre steder, men vi skal så også huske, at vi skal ikke bare begynde at så højne, fordi der kommer flere og flere datacenter, så øges det jo også igen. Så vi skal også huske at gøre det ordentligt.
Ja.
Jeg synes lige, vi skal kigge på virksomhederne.
Mm.
Det er, jeg kan fortælle jer lytter, at den her proces med at lave det her, den her episode research, det har været, at Thomas har fundet forfærdeligt mange artikler, og så har vi siddet og læst dem igennem, og på et tidspunkt måtte jeg simpelthen sande, at jeg havde brug for at lave en tabel, fordi at der er simpelthen for mange tal, som jeg ikke kunne sammenligne, og som ikke var ens regnet ud for alle de her giganter. Vi har kigget på Google, Microsoft, Apple, IBM og Amazon,
ja,
som sådan overordnet. Og det vi sådan kort kan sige, som er fælles for dem, det er, at de har alle sammen en eller anden en idé. De har alle sammen en eller anden idé om, at de gerne vil nå at reducere deres CO2-forbrug og aftryk.
Ja.
Det er de alle sammen enige om. De har forskellige mål om, hvor meget, hvornår. Men de er stort set også alle sammen enige i, at meget af det er vindenergi og en del af solenergi.
Ja.
Så nogle af dem, for eksempel Amazon, de har installeret solfangere på tage, og de har et enkelt, jeg kan ikke huske, om det er et lager eller en kontorbygning, der har deres egen solmark. Solcellemark. Ja. Amazon er faktisk en af dem, der har mere solenergi, og Apple også. End vind. Hvorimod Google har virkelig meget vind.
Altså, for at tage hele det her bæredygtighed op omkring det her, så er det jo at sige, at hvis vi skulle gøre det mest bæredygtigt, så skulle vi slette alle vores datacenter, fjerne dem, og så brugte vi ikke noget CO2. Det er bare ikke en mulighed, netop når vi bruger mere data hver eneste år, dag. Så det vil sige, hvad gør man så? Vi prøver at lave alt det energi, vi bruger i vores datacenter, bæredygtigt.
Præcis. Og der er også nogle af pointerne om, hvordan de enkelte virksomheder så arbejder med, fordi at der er altid to sider af sagen. Enten så kan du reducere dit forbrug, eller så kan du gøre det på en bedre måde, ligesom du siger. Ikke? Så du kan øge den gode energi og reducere den dårlige energi.
Yes.
Lad os lige kigge på de fem virksomheder i forhold til, hvad de bruger, hvad deres mål er. Google var annonceret, at de var 100%... Nu siger vi det bare ligesom det er, for det her bliver et paradox senere. De var 100% bæredygtige i 2017. Microsoft har et mål om at være 60% af vejen i 2020. Apple annoncerede, at de var 100% i 2018. IBM siger, at de kan nå 55% i 2025. Og Amazon er lidt hemmelig om det, og har bare annonceret, at de oversteg 50% i 2018. Og de har så fået hug for, at siden 16 er det faktisk stået stille, og måske endda gået tilbage. Så Amazon var lidt svær at finde nogle tal på. Men det er sådan lidt den overordnede. Nu skal vi nok gå i dybden med hver enkelt. Det, som blandt andet Google har gjort, det er, at de har kigget på, og som de selv siger, klemme mere ud af hver watt, de bruger.
Ja.
Så de har haft, de har faktisk fået deres datacentre ned på at bruge 50% mindre energi end et typisk datacenter. Og de har brugt ingeniører på ligesom at optimere hele den her proces. Og så har de så også kigget på, fordi der kommer også noget waste ud af datacentrene. Og her er der flere former for waste, blandt andet så er der alle de tekniske dimser.
ja.
Der går i stykker, eller brænder sammen, eller et eller andet. Det har de prøvet at optimere til at genbruge til noget andet.
Mm.
Eller,
og så er der overskudsvarme.
Ja, så er der overskudsvarme nemlig. Bruge, fordi at sådan nogle datacenter bliver mega varme, fordi de bruger så meget energi. De fleste af os kender nok også, når blæseren i computeren går en lille smule amok. Det er det samme, der sker i datacenterne. Og den energi prøver de også at bruge igen og føre videre den varme. Og Google har faktisk en hjemmeside med det her, og de laver hvert år en environmental report, kalder de den, hvor at de går i dybden med mange af de her ting, og ikke kun for datacenterne, men der er en masse spændende grafer i, og vi har selvfølgelig linket til det. Og der er også en graf, der inddeler, hvilken type energi forskellige virksomheder bruger, hvor blandt andet Google, Amazon, Microsoft, Apple og dem, jeg lige har nævnt, er på. Og så kan man se fordelingen. Og her kan man blandt andet se det, som jeg også sagde før, at Google bruger klart mere vind, og Apple er en af dem, der bruger klart mest solenergi. Så den fordeling kan man se. Og det er faktisk ret spændende, fordi der er for eksempel også biomasse, bioenergi og sådan noget på. Og det er der faktisk ikke nogen af de store, der bruger. Til gengæld så den, der bruger det på listen, det er US Department of Defense.
Det er sjovt en.
Ja, så det er lidt sjovt, dem der er på listen og sidder og kigger på. De har også Walmart med, som ikke rigtig bruger så meget, men de er næsten halv på sol og vind.
Ja.
Så det er faktisk meget spændende at dykke ned i, og der er mange flere tal i deres rapport.
Jeg synes, der er en ekstra en, vi også lige skal nævne, og det er Facebook.
Ja.
For nu er den ikke med på den her liste, hvor vi har fundet de her rapporter, men Facebook har også netop gjort rigtig meget ud af deres og vil køre bæredygtig energi. De har et datacenter i Luleå i Sverige, som kører på vand. Altså det er simpelthen vand, der nedkøler datacenteret, dermed ikke bruger så meget energi og er neutralt på den måde. Og så har de det, de bygger i Odense, hvor at de i stedet for overskudsvarme, der kommer derfra, den bliver sendt ud i netværket simpelthen til at opvarme husene.
Ja, der er de, det er jo ikke færdigbygget endnu, men de har underskrevet en samarbejdsaftale med Fjernvarme Fyn, for at Fjernvarme Fyn så bygger et anlæg overfor, hvor at den gratis varme fra datacenterne faktisk bliver fordelt gratis ud. Og jeg kan ikke helt huske det præcise tal, men det er noget med, at de estimerer til 6.000 husstande, at varmen vil kunne række til.
Mm.
Og det samme med nogle af de andre datacenter i Danmark, der vil blive bygget, ser de på, hvordan de kan give den overskudsvarme væk.
Ja. Det sidste var, at der ikke er underskrevet noget officielt med Apple omkring det her. Så der ved man ikke noget endnu omkring, om det kan man, de arbejder på det, men der er ikke noget konkret endnu.
Og det er så også, lige den viden er også fra en af Zetlands andre artikler, hvor at hvis man vil nørde det meget mere, så står der faktisk også noget om, hvorfor virksomhederne har købt lige præcis de grunde rundt omkring i Danmark i forhold til elnettet. Og det er ikke noget, vi kommer til at gå ind i nu, men det er faktisk ret spændende at læse om.
Så, og hvorfor de overhovedet er kommet til Danmark, kan man sige.
Lige præcis.
Vi skal nok linke til alle de her ting i show notes.
Ja. Hvis vi går videre med næste virksomhed, det er Microsoft. De har en plan om, at deres datacentre skal køre på 60% bæredygtig energi fra 2020. De har faktisk haft en lidt anden tilgang for os at internt lave en forandring. Så Microsoft har faktisk lavet en intern moms eller afgift, hvis man kan sige det på den måde, til de forskellige divisioner og afdelinger i Microsoft. Så når du vil lave nye tiltag og implementere nye ting, så alt efter hvor meget CO2 det kommer til at påvirke, så kommer du til at skulle betale en afgift på det. Og det gør jo, tænker jeg, at hvis man sidder og udvikler et eller andet, hvor at man vil bruge sygt meget CO2, så gentænker man lige, okay, kan det gøres smartere? Og så får man allerede det der CO2-besparende element ind meget tidligere i processen, end efter vi har bygget 6 datacenter, så siger, okay, shit, de udleder virkelig meget, måske vi skulle gøre noget.
Ja, og så kommer det op på ledelsesniveau også, fordi at de bliver sikkert målt på, hvor stor en andel i budgettet, at de bruger på den her beskatning eller told på deres CO2.
Mm.
Så det vil sige, at de bliver jo simpelthen sagt, at dem skal vi nedsætte. Så det er både nye projekter, men også eksisterende projekter. Hvad kan vi gøre for at optimere, så vi betaler mindre?
Ja, lige præcis. Og noget af det... de også, altså de har så også alt muligt, de kigger også på vand, ligesom det du sagde op i Luleå, at genbruge vand og sådan noget til nedkøling og alt muligt andet.
Ja.
det der også er ved Microsoft, det er, at Microsoft har også rigtig mange systemer, hvor at mange offentlige institutioner rundt omkring i verden har deres ting liggende. Så grunden til, at de måske ikke siger 100% med det samme, det er før, at de har fundet de helt sikre måder at, hvad kan man sige, flytte strøm på. Og det er også lidt en samtale ned til vores paradoks senere, i forhold til at flytte strøm, for det er jo ikke i virkeligheden det, der sker. Men lad os tage den senere. Men det er bare for at sige, at det er derfor, Microsoft ikke stiler efter 100% i 2020. Det er fordi, de har en masse komplicerede ting, der ikke kan tåle at blive lagt ned, hvis strømmen svigter.
Ja.
Og sådan noget. Og det kunne man sikkert godt bygge sig ud af, men der har Microsoft så lavet en anden strategi. Så har vi Apple. Apple har annonceret, fordi de var jo også 100% der i 18. De har annonceret, at de begynder at kigge på et program, de kalder Supplier Clean Energy Program. Så de prøver faktisk at tage kædeansvar i hele deres
supply chain,
hele deres værdikæde, og har fået 44 til at skrive under i foråret her i 19. 44 deres supplier til at skrive under på, at de også vil være med til at reducere CO2-udslippet. Mm. Hvilket jeg synes er mega fedt, at de går ind og tager kædeansvar. Fordi det er også det, der meget tit kommer den der hellige snak i klimasnakken med. Ja, men så har du en leverandør, der ikke bruger, og nogle virksomheder fraskriver sig kædeansvaret og siger, prøv, vi kan ikke tage ansvar for hele kæden. Hvor der har Apple faktisk gået ind og sagt, vi vil gerne tage ansvar for hele kæden. Så vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe og udfordre vores leverandør på også at blive grønnere.
Man kan sige, der hvor Google de er gået 100% og udgiver den her rapport, hvor man ligesom har sådan en følelse, at de går meget efter dig selv og bliver ved med at være 100%, så har Apple ligesom sagt, okay, nu har vi nået 100%. Hvad gør vi så derfra?
Mm.
Altså, hvordan kan vi udbygge, at det ikke nok, vi bare 100%, vi tager skridtet videre?
Ja, og der kan jeg så sige, at det skridt, Google også tager videre, det er, at de er konstant på forhånd, så de har rigtig mange vindmøllepark-projekter, hedder det. Dem har de en masse af undervejs, sådan at de også er på forkant, fordi som de også selv skriver, det kræver lidt hver eneste gang, vi laver en Google-søgning. Og det kræver lidt hver eneste gang, Maps bliver brugt. Så derfor så bliver de også nødt til at være på forkant på den måde. Ja. På det.
Men det er jo det her med, at hvis man har lavet en søgning på Google, så har du søgt på noget, så er det faktisk CO2-besparende, hvis du genbruger din søgning. Så i stedet for at skrive det igen, og bare skrive noget andet og lave en søgning, eller du bare lige går ned i din sti af dem, du har søgt på, og så bruger den samme igen, det sparer faktisk CO2, fordi den søgning er gemt.
Mm.
Så den har indekseret, kan man sige, den søgning allerede. Men hvis du laver en ny, så skal den bruge CO2 på, kræfter. Fordi den laver en helt ny søgning.
Ja. Så genbrug ens søgninger.
Yes. Lille tip.
Lille tip. Så er der så IBM. Og jeg må sige, at da jeg sad og kiggede på IBM, så blev jeg sådan lidt nederen og tænkte, okay, kun 55% af det, de sigter efter i 2025. Det er med lavere ambitioner. Men så fandt jeg også ud af, at IBM er bare sådan en lille del af markedet. Altså, de er nærmest ingenting i forhold til Apple, Google og Microsoft og Amazon, som fylder ekstremt meget. Så faktisk så bliver sådan mere, nå okay, det er faktisk fair nok. Plus, at de har et andet stort del, de kigger på, fordi de har også ekstremt meget hardware.
Mm.
Og de har ekstremt meget hardware, som også efterhånden, fordi de har eksisteret så længe, er så gammelt. Altså udstyr, der lever mærkelige steder. Så de begynder at se på også, hvordan kan de faktisk bruge noget af det der fysiske hardware, de har, og få det genanvendt. Så det ikke kun er datacentre og internettet i sig selv, men alle de der andre elementer, de kigger på. Ja. Så på den måde, så synes jeg faktisk, de har en... Altså, det kunne være fedt, hvis de stadig havde højere ambitioner, men så længe de også kigger på alt det andet, så der ikke er hardware, der flyder rundt og er unyttigt, man kan bruges eller genbruges, så synes jeg, det er fedt.
Ja, altså IBM er lidt ligesom Microsoft. Det er meget store virksomheder, meget enterprise, meget også regering ting. Så selvom de har en lille del af markedet, så sidder de på rigtig meget kritisk infrastruktur, som måske ikke er så nemt lige at lave. Ikke fordi det skal være en undskyldning, men det kan netop ligesom ved Microsoft være det samme. Det er simpelthen derfor, man gør det så langsomt.
Ja, og hen over flere år, fordi de har brug for at være mere sikre på, på det, de gør, ikke?
Ja. Ja. Plus, at Apple og Google er meget kundefikseret, altså B2C, hvor at kravet for det her, altså hele den her folkestemme, der er mod bæredygtighed, den er, jeg tror simpelthen, den er højere, end den er mange andre steder i store virksomheder, som har længere tid om at omstille sig og få de her ting ind. Det vil sige, at de har sgu rykket sig hurtigere, end måske de andre gør.
Mm.
Og det betyder så, at man så er lidt bagud på nuværende tidspunkt.
Ja, og sådan er det jo så. Så er der så Amazon. Amazon proklamerede, at de lavede 3 nye mølleparker i Irland, Sverige og USA for at producere mere og nå mod målet til den 100%, og de skriver selv 100% global infrastructure with renewable energy. Og det skal lige siges, nu siger vi Amazon, men og det er selvfølgelig Amazon, men Amazon har jo det datterselskab, ved jeg egentlig ikke om man kalder det, som er Amazon Web Services, som er det, der ligger ultimativt mest i skyen, og det, der har mest i forhold til datacentre. Og det bliver bare kaldt AWS. Men det er det, man skal, hvis I skal google et eller andet, så er det AWS, eller AWS, der står for de her udmeldinger og announcements. Ikke Amazon selv. Eller jo, det er jo, I ved, hvad jeg mener. Det der er, det er, at når de engang er færdige med de ambitioner, de har, helt færdige, så vil de kunne generere nok bæredygtig energi, vind og sol, som passer til byen Nashville, Tennessee i USA. Og det er cirka 262.000 hjem, amerikanske hjem. Det er ret mange hjem, synes jeg. Det vi så også har fundet kritik i forhold til alt det her, det er det, som jeg nævnte i starten med, at det virker som om Amazon er gået i stå, og de har fået kritik for, at der ikke er sket noget de seneste år. Og jeg læste også et sted, at der er faktisk nogen ansatte i Amazon og AWS, der er begyndt at lave underskriftsindsamling, fordi de gerne vil have ledelsen til at tage stilling til, hvornår er vi 100%. Sæt et årstal på det.
Ja.
Som de andre har gjort.
Det kom egentlig tilbage til Zealand-artiklen også. At de oprindeligt havde hostet deres på Amazon, men de kunne simpelthen ikke finde tal på, eller få noget at vide fra dem omkring, hvornår ville de være 100%, hvad der var sket de senere år. Som du selv sagde, det var fra 16, noget af det sidste.
Mm.
Og nogle steder var der meldinger om, det var nærmest for at gå tilbage.
Mm.
Det vil sige, at når der ikke er den her transparens, i form af hvor de er på rejsen, så er det rigtig svært at forholde sig til, hvis man som virksomhed gerne vil være mere bæredygtig i forhold til ens hosting.
Mm. Og nu tænker jeg lige at tage nogle af de her paradokser, vi har snakket om. Fordi det, der er fælles for dem alle sammen, alle de her virksomheder, det er, at der er ligesom forskel på, hvilket elnet du er på. Så hvis du bruger strøm i Danmark, så er du på det danske elnet, og så bruger du jo af den pool af strøm, der er produceret til Danmark.
Ja.
Og lige nu, den pool af strøm, nu har jeg været på et projekt ude i Ørsted, de kaldte det badekar. Al strømmen ryger ned i badekar, og det er både den sorte strøm og den grønne strøm, og alle mulige andre typer strøm, gul strøm. Og du ved jo så ikke, hvad du får ud af badekarret. Det kan jo godt være sort strøm.
Ja.
Så på den måde så havner det hele i en pøl. Så paradokset ligger i, når du så som Google eller Amazon eller nogen af de andre laver en vindpark i Norge, men ikke nødvendigvis har et datacenter der, så vil det sige, at du tilføjer rigtig meget grøn energi til Norges elnet. Men hvis dit datacenter ligger i USA, så bruger du af den sorte strøm i USA. Så paradokset ligger også i, det kan godt være, at nogle af dem siger, at de er 100%. Fordi det, de bruger, svarer også til den grønne energi, de producerer. Men det er ikke nødvendigvis på deres eget elnet.
Nej.
Og så kunne man komme ud i en lang snak med udbud og efterspørgsel. Hvis udbuddet for energi er højere i USA, og den generelt er mere sort, så vil det sorte kraftværk jo også blive ved med at producere mere sort energi. Ja. Fordi efterspørgelsen er der. Hvorimod at i Norge, der er de begyndt at bruge mere grøn energi. Og så efterspørger de jo grøn energi.
Ja. Google har været mest åben omkring det her. De er, som de selv siger, den største indkøber af bæredygtig energi i verden.
Mm.
Og de har jo også nogle steder, hvor de ikke kan få grøn energi. Så det, de har gjort, det er, at de så netop, som du siger, investerer i elnetværk og grøn energi andre steder, simpelthen for at gøre det rentabelt at have grøn energi på verdensplan.
Ja. Så de har, nu var Norge også bare lige et eksempel. Jeg tror faktisk, de har købt ind i Norge, men de har også købt andre steder i verden, hvor der i forvejen er meget sort energi, for at opføre noget, der så giver grøn energi eller solenergi.
Ja.
Når vi siger grøn energi, så er det primært vind, vi snakker, og gul energi, så sol, men sol- og vindenergi, for at tilføje det sted, hvor der er meget sort energi. For på den måde også at gøre noget godt for verden, så det ikke kun er for at holde deres eget regnskab rent.
Ja.
Og der er der nogle af de andre, der ikke er lige så åbne med, hvordan det foregår. Så ja, når de siger, at de er 100%, så vil de sige, at det, de bruger, er ligesom det, de laver. Men paradokset ligger i, hvor tilfører de det? Og rykker det på udbud efterspørgsel et sted, hvor udbuddet efter, eller efterspørgelsen efter sort energi, så bliver større? Fordi det er en dårlig vej at gå.
Mm.
Vi skal have den grønne energi, og efterspørgelsen efter det stiger.
Ja. Og det er så der, hvor at jo mere de investerer, på trods af, at de ikke selv bruger den grønne energi, men investerer i grøn energi.
Mm.
Det gør så, at det er rentabelt for virksomheder, andre virksomheder, at investere i grøn energi. Både fordi prisen kan holdes nede på, men også af virksomheder, der kan bygge det. Jamen, nu har Ørsted fået en masse ordre på den amerikanske østkyst, og det kommer jo netop af, at der er nogen, der bliver ved med at efterspørge grøn energi, og vi vil gerne betale for grøn energi, alle de her ting. Det vil sige, at jamen, så er der også penge i at rent faktisk anlægge de her vindmølleparker. For Ørsted.
Det andet paradoks, som jeg synes også for at binde sløjfen tilbage til Zetland, det handler om det her med, hvordan kan det egentlig regnes ud? Altså, det er virkelig svært at regne ud. Og vi har også prøvet at regne vores forbrug ud i digitale tanker. Og det er rigtig svært, især fordi der er jo ikke bare en database, man slår op i, hvor man kan se folks CO2-forbrug og virksomheders CO2-forbrug.
Nej. For at vende tilbage til Zetland også. I Zetland er det regnet ud også med mad og indkøb af ting og sådan noget, hvor vi i Digitale Tanker har forsøgt at gøre det udelukkende på den her energi, eller det vores hosting og lyd og sådan noget. Det fordi vi ikke har så meget... Vi sidder ikke hver dag og spiser.
Nej, vi har jo ikke en frokostordning eller sådan noget.
Så det er meget på energien, vi bruger i form af strøm, vi har forsøgt at kigge på.
Ja, man kan jo så sige, vi bruger Google. Så på den måde, så har vi en af de bedste der.
Ja, Google Drive.
Google Drive, og det er der, alle vores filer ligger, og vi samarbejder. Så bruger vi Slack og Trello, og dem har jeg ingen idé om, hvad deres CO2 er.
Nej.
Og jeg ved heller ikke, hvor de er hostet.
Det gør jeg heller ikke. Og så hoster vi vores hjemmeside hos UnoEuro, som er et datterselskab af nogen, der hedder Sitcom, som faktisk er et datterselskab af nogen, der hedder Team Blue. og jeg har prøvet at være op igennem, og har heller ikke kunne, uden at kunne finde noget svar på, hvad deres datacenter kører på.
Nej, og du skrev faktisk til Sitcom.
Ja.
Og de har så svaret... Det skal vi lige undersøge.
Ja, og det er lige her, hvor vi optager. Så det kan være, at i show notes rent faktisk kommer til at stå måske et svar, fordi vi har det på det tidspunkt.
Ja.
Men på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvad Sitcom bruger. Om de bruger bæredygtig energi, eller de bruger sort energi.
Ja.
Det skal siges, hostingcenteret ligger i Danmark, hvilket vil sige, at chancen for, der er grøn energi, og en stor del af det er grøn energi, er forholdsvis høj.
Ja. Noget andet altså, og det er så det samme, ikke problem, men samme udfordring, Zetland også har, fordi til de af jer, der ikke ved det, så alle Zetlands artikler kan du både læse og lytte til. Så de har deres egen platform, hvor at alle deres artikler nærmest også er podcastagtige. Så det vil sige, at de har samme type lydfiler, som vi har. Og som Thomas nævnte i starten, så tekst bruger ikke så meget, lyd bruger mere, video bruger endnu mere. Og når du streamer en podcast, så streamer du det jo typisk, så rigtig mange af de podcast-apps, I sidder og lytter fra, de hiver det fra iTunes. Og iTunes hiver det fra Blueberry, hvor vi hoster vores lydfiler. Og Blueberry har vi heller ikke kunne finde noget på. Men det streamingforbrug, der så kommer, vil i de fleste tilfælde, når vi også ser på vores tal, og hvor mange af jer, der lytter, hvor I lytter fra og sådan noget, det vil være via Apple eller iTunes.
Håber vi.
Det siger tallene jo. Så en del af streamingenergien vil ligge hos Apple.
Ja.
Og der ligger selvfølgelig noget hostingenergi, og til de af jer, der måske netop ikke bruger iTunes, men Stitcher eller Google Play, der ligger det jo så fra Blueberry ud til de apps. Ja. Så en podcast kommer vidt omkring. Og vi har jo også podcasten i Spotify, hvilket også betyder, at Spotify's streaming kører på Spotify's datacenter.
Ja, så vi havde rigtig mange punkter, hvis vi virkelig skulle gå i dybden. Vi skulle finde ud af præcis, hvordan og hvorledes.
Ja.
En ting er, at vi selv ligger i Google Drive, hvor vi, kan man sige, hoster vores egen ting, men derfra så smider vi det netop videre, og så begynder det at blive sådan et puslespil og finde ud af præcis, hvad enhed til udbyder.
Præcis, og det er som sagt enormt svært, fordi der findes ikke en app, hvor du slår op og kan se, hvor stort CO2-aftryk forskellige elementer af forskellige virksomheder har. Det, der faktisk er mega fedt, det er, at i Zetland, der fandt de en lille startup med nogle studerende, der ved siden af deres studie hedder, de hedder Ren Sti, hvor at de faktisk hjælper med at udregne ens CO2-aftryk. Det er dem, Zetland har brugt til at estimere, hvad deres var.
Ja.
Og jeg synes, det er mega fedt fundet på, at de der to gutter, at de har lavet den business for at hjælpe med at regne ud, hvad er det konkret, vi bruger, og de var også kommet med råd til, hvordan man så reducerer det.
Ja. Og alle de her ting, de er regnet ud på rigtig, rigtig mange måder. Og Ren Sti, de har så valgt en metode, som selvfølgelig også er godkendt, men det er bare fordi, der er en regnmetode, der er nogle andre regnmetoder til andre ting. Det er så bare den, man har valgt at fokusere på.
Præcis, og det er derfor, det er paradoks nummer to. Hvordan regnes det egentlig ud?
Ja.
Så det, vi kan konkludere lidt, hvis vi skal prøve at lave en eller anden smart opsummering, det er, at der kommer flere og flere datacentre, og 2030 skal vi opvarme en masse pools, det der svarer til det, så alle de her virksomheder tænker allerede grøn strøm, bæredygtig energi ind i det. Men det betyder jo også, at hver eneste gang vi bruger internettet, så laver vi et CO2-udslip.
Ja, så hvis du som privatperson går på YouTube og ser en video, så bruger du CO2. Hvis du laver en Google-søgning, så bruger du CO2. Så det her er også en sådan, du kan faktisk ved at ændre din egen adfærd, eller ved at tænke over din egen adfærd på nettet, faktisk være med til at udsende mindre CO2.
Mm. Og jeg tænker specifikt i forhold til at være podcastlytter, der er jo, du kan jo både downloade en episode til din app, eller du kan streame den direkte live med data.
Ja.
Jeg tænker, der skal man måske også lige, alt efter hvad for en podcast-app man har, gå igennem sine indstillinger og så indstille, okay, dem her vil jeg gerne downloade, fordi det bruger måske lidt mindre, at jeg har dem lokalt og afspiller lokalt. Det bruger selvfølgelig strøm på ens telefon, klart. Men det bruger måske mindre i det samlede regnskab, end at man streamer det. Og det kunne jo være mega relevant at undersøge.
Det er der faktisk nogen, der har gjort.
Nå,
der er faktisk, ligesom det med, som vi snakkede tidligere med søgning, så er der faktisk, at streaming bruger mere, end hvis du downloader det.
Ja.
Så en ting, hvis du også kunne forbedre det, det var at sige, jamen lad være at bruge Netflix, men køb din film online, og så download den til en computer, og se dem derfra. Det bruger faktisk mindre CO2, end hvis du bare streamer den.
Ja. Så Blockbuster havde fat i noget med at lege filmene.
Det har de faktisk, ja.
Ja.
Eller du kan købe digitale kopier af film, og også musik for den sags skyld, også Spotify. Det bruger mere CO2 at streame Spotify, end det er at købe dit nummer og lægge det på computeren.
Ja.
Fordi så gør du det kun én gang.
Præcis. Så en opfordring herfra vil være at tænke over den der digitale adfærd. Det vil vi i hvert fald begynde, og jeg tror ikke, at rejsen sådan helt stopper. Jeg tror, det bliver noget, vi nørder videre. Det kan være, at vi laver et opsamlingsepisode eller et opsamlingsblogindlæg eller et eller andet om, hvad vi finder ud af, når sitcom svarer eller nye tal fra Amazon, hvis de på et tidspunkt melder noget ud. Altså.
det her er nok mere en start for os, hvor vi egentlig finder ud af, hvad gør vi for at blive mere bæredygtige med podcasten.
Ja. Og til sidst så bare lige for at lukke den af, fordi vi har brugt rigtig meget inspiration fra Zetland, så bare lige sige at tak og læs deres artikler og bliv medlem, hvis I har lyst. Fordi det er altså fedt, at de laver sådan nogle dybdegående serier om for eksempel sådan noget her. Mm. De har gjort det samme om mange andre emner, blandt andet pension, som jeg har benyttet mig godt af, som også er et CO2-spørgsmål faktisk. Så gå ind og være interesseret og læs mere hos dem om hele deres rejse. Vi linker til, jeg tror det er deres tre første artikler i deres serie.
Ja, det. Fordi vi har brugt meget dem som udgangspunkt til det, vi har snakket om i dag. Og det var også dem, der var inspiration til det, vi har snakket om her.
Ja, så de fortjener ros og anerkendelse.
Yes. Og kommer vi til at linke til nogle mere generelle artikler omkring det også.
Ja, I finder det hele. Der er mange artikler i show notes, så gå ind og gå amok, hvis I er nysgerrige på det. For det er mega spændende, og især når de forventer, at der kommer 6 helt op mod 9 datacenter i Danmark inden for de næste 15-20 år. Du kan som altid følge med på Twitter, og du er mere end velkommen til at skrive til os på digitaletankerpodcast@gmail.com. Vi håber, at episoden satte gang i dine digitale tanker, og at du nåede en stund i dit faglige frirum.
Tak for i dag.